Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунун берүүсүн улантабыз. Бешинчи май жума күнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышы менен студияда Элиза Кененбаева. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио чыгарылышын сунуштайбыз. Бул жолку берүүдө бир эле маалда үч эл аралык уюм дүйнөдөгү басма сөз эркиндигинин абалы кескин начарлаганын билдирди. Журналисттердин ишмердиги эмне үчүн авторитардык режимдерде гана эмес, алдыңкы демократиялуу өлкөлөрдө да чектелип жатат? Казакстан террорчулукка барган, президенттикке кол салууга же конституциялык түзүлүштү кулатууга аракет кылган адамдарды жарандыктан ажыратууну мыйзамдаштырууга киришти. Орусияда да көтөрүлгөн мындай демилге оппозицияны куугунтуктоого жол ачпайбы деген суроолорго жооп издейбиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, саламатсызбы? Чоң Алайда 700'ден ашуун жаран чатырларга көчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, мындай чара Кыргыз Таджик чегинде 3-чү майдагы зилзаланын кесепеттери аныкталгандан кийин көрүлдү. Очогунда күчү 7 балл түшкөн ал зилзаладан соң Чоң Алай районунда жалпы 281 турак жай изилденип, анын 66 жашоого кооптуу деп табылды. 215 майда жаракаттар пайда болгондугу аныкталды. Мындан улам чатырларга көчүрүлгөн 700'ден ашунада 100 үй-бүлөнүн өкүлдөрү. Аймакта кошумча чатырлар орнотулуп жатканы дагы кабарланууда. Кыргыз Таджик чек арасында болсо бүгүн дагы түшкө чейин кеминде 4 жолу жер силкинүүсү катталды.
Бүгүн эле түнкү саат 12:00 ошол кече 4 жолу ошол жер силкинүүсү байкалды да. Биринчи күнкү 3-чү майдагыдай андан күчтүү болгон жок да. Андан ошол жабыркагандар жок. Азырынча бизге ошол именно ошол бүгүнкү жер силкинүүдөн менин үйүм жабыркады деген арыз түшө элек да.
Деди Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Авазбек Айтиев. Сейсмология институту маалыматы боюнча бүгүнкү зилзаланын биринин күчү да очогунда 7 баллга чейин жеткен, ал эми очогу Тажикстандын аймагында орун алган. Сириядагы коопсуздук зоналар АКШнын учактары үчүн дагы жабык болот. Бул тууралуу Орусиянын Сирия боюнча Казакстандагы сүйлөшүүлөрдөгү башкы өкүлү дипломат Александр Лаврентьев бүгүн Астанадан билдирди. Анын айтымында Сириядагы коопсуздук зоналар Орусия, Түркия, Иран жетишкен макулдашууга ылайык АКШ баштаган коалициянын учактары үчүн дагы жабык болмокчу. Астана жетишилген макулдашуу боюнча быйыл 4-чү күнгө карата коопсуздук зоналары Сириянын борбордук, түндүк, түштүк бөлүктөрүнө түзүлүүсү керек. Коопсуздук зоналарда аныкталган ал аймактарда ок атуу токтотулуп, алардын үстүнөн учууга тыюу салынып, гуманитардык жардам тез жеткирилүүсүнө, качкындардын кайтуусуна шарт түзүлүүсү абзел. Кошмо Штаттар жана БОНун баш катчысы Антонио Гутерреш Сирия оппозициясы каршы чыккан Астана макулдашуусуна абдан этият мамилесин билдиришти. Орусия бул жерде убада кылып жаткандар менен алар жеринде аткарыла турган арасында абдан чоң айырма бар, деди кечээ Сирия оппозициясынын өкүлү Осама Абузаид Астанадан. Сириянын 2011-жылдан берки жарандык согушунда азыркыга чейин 400 000 адамдын өмүрү кыйылды. АКШ Конгресси Орусиянын таасирине жана агрессиясына каршы делген чаралар үчүн 100 000 $ ажыратты. Бул каражат Европа жана Евразия мамлекеттеринде жарандык коомду колдоо үчүн бөлүнмөкчү. Конгресстеги бюджеттик талкуулар учурунда демократтардагы республикачылардагы жалган маалыматтардын жайылышы, саясий партиялардын четтен каржылануусу, ачык пропаганда жана жашыруун жүргүзүлгөн башка аракеттер Орусия өзү душманчыл деп санаган өкмөттөрдүн ишине кийлигишүү же аларды кулатуу боюнча агрессивдүү аракеттерге барып жатканын көргөзгөнүнө көңүл бурушту. Мыйзамда белгиленгендей 100 000 $ каражат өзгөчө Европада жарандык коомдун демократиялык институттарды бекемдөө максатында мыйзам үстөмдүгүн камсыздоо, медиа, кибер коопсуздук чөйрөсүндө иш алып барган топторуна Орусиянын таасирине жана агрессиясына каршы туруу үчүн бөлүнмөкчү. Бул акча ошондой эле Орусиянын өзүндө дагы мамлекеттик департаментин демократия жана мыйзам үстөмдүгү стратегиясына ылайык демократиялык программаларды, анын ичинде интернет эркиндигин колдоо үчүн дагы ажыратылмакчы. Конгресстин эл өкүлдөр палатасы жана сенат жактырган документ президент Трамп кол койгондон кийин күчүнө кирет. Ооган Пакистан чегиндеги кагылышта өлгөндөр саны 6 жетти. Расмий өкүлдөр билдиргендей, ооган жана Пакистан коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 6 адамды мерт, 24 кишини жарадар кылган кагылышуусу ооган Пакистан чек арасындагы Чаман өткөрүү бекетинде болду. Бүгүн таңдан башталган атышуу үчүн эки тарап бири бирин айыптоодо. Азаттыктын Пакистан кызматынын аймактагы кабарчысынын маалыматына караганда атышуу али уланып жатат. Пакистан армиясынын растоосунун оолу Ооганстандын чек ара полициясы алардын эл катоштарды коштоп жүргөн аскерлерине карата ок чыгарышкан. Ал эми Ооганстандын Кандагар провинциясынын полиция башчынын өкүлү чек арада катышуу үчүн Пакистан тарапты күнөлөдү. Алардын пикиринде Пакистан эл катоону согушкерлер Ооганстан аймагына кирип кетишине жардам берүү үчүн колдонуп жатат. Кыргызстанда согуштун 647 ардагери калды. Быйылкы жылдын 1-апрелине карата алынган маалымат боюнча өлкөдө согуштун 647 ардагери бар. Бул тууралуу социалдык өнүгүү жана эмгек министрлигинин мамлекеттик жүрөк булдар башкармалыгынын башчысы Жыпара Ырысбекова бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында ардагерлер 9-майдын алдында өкмөттөн жыл сайын 15,000 сомдон алышат. Ушул тапта бул акча почта аркылуу аларга которулду.
Президенттин стипендиясы ай сайын төлөнүп жүрөт. 7,000 сомма жанагы жеңилдиктердин ордуна акчалай компенсация ал дагы ай сайын. Мындан тышкары алардын өздөрүнүн пенсиялары да бар да. Анан быйыл президенттин буйругу менен 10,000 сомдон дагы бир жолку материалдык жардам төлөнүп берилди уже бүгүнкү күндө.
Деди Рысбекова расмий маалымат боюнча 1941-45 жылдардагы согушка 360,000 ашуун кыргызстандык катышкан. Быйыл 9-майда Советтер Союзунун Экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңишинин 72-нчи жылдыгы белгиленмекчи. Элиза.
Рахмат, Улан Алымкулуулу тааныштырган. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг дарегиндеги баракчабыздан окуй аласыз. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Бир эле маалда 3 эл аралык уюм дүйнөдөгү басма сөз эркиндигинин абалы кескин начарлаганын билдиришти. Журналисттердин ишмердиги эмне үчүн авторитардык режимдерде гана эмес, алдыңкы демократиялуу өлкөлөрдө да чектелип жатат? Кыргыз медиасынын абалы кандай? Казакстан террорчулукка барган, президентке кол салган же конституциялык түзүлүштү кулатууга аракет кылган адамдарды жарандыктан ажыратууну мыйзамдаштырууга киришти. Орусияда да көтөрүлгөн мындай демилге оппозициянын укугун токтоого жол ачпайбы? Мына ушул жана башка суроолорго алдыдагы биз жана дүйнө берүүсүндө жооп табууга аракет кылдык. Кубат Касымбеков алып барган берүүнү чогуугалы.
Журналисттерди коргоо комитети, Freedom House жана чек арасыз кабарчылар уюмдары жер шаарында басма сөз эркиндиги коркунучта деп коңгуроо кагып чыкты. Алар 3-май дүйнөлүк басма сөз күнүнүн алдында жарыялаган жылдык баяндамаларында демократиянын үлгүсү саналган мамлекеттерде да журналисттер кысымга кабылганын баса белгилешти. Эл аралык уюмдардын рейтингинде Кыргызстандын көрсөткүчү да төмөндөдү. Басма сөз эркиндигинин күнгөй тескейин студиядагы коногубуз Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Томас Кент менен талкуулайбыз. Ошондой эле Бишкектен түз байланышта турган медиа эксперт Гүлнара Туралиева менен дагы талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Алды менен эл аралык уюмдардын соңку баяндамаларынын урунтуу жерлерин түшүндүрүп өтсөк, сөз Али Токтокуновдо.
Дүйнөнүн 199 өлкөсүндөгү демократиянын абалына байкоо салган Freedom House уюму жер шаарындагы элдин 13% гана маалымат каражаттары эркин өлкөлөрдө жашайт деген жыйынтыкка келди. Дүйнө калкынын 42% пресса жарым жартылай эркин, 45% эркин эмес өлкөлөрдү байырлайт. Бул кеминде 3,5 миллиардтай адам бейтарап жана калыс маалымат ала албайт дегенди билдирет. Баяндамага ылайык, былтыр басма сөз эркиндиги 13 жыл ичиндеги эң төмөнкү деңгээлге түштү. Бир жыл ичинде журналисттерге кысым кескин күчөгөн өлкөлөрдүн катарында Польша, Түркия жана Тажикстан бар. Басма сөз эркиндиги жаатында Евразия эң начар аймак бойдон кала берүүдө. Бул чөлкөмдө калктын 83% пресса эркин эмес аймактарда жашайт. Европаны кошпогондо бул чөлкөмдөгү бир дагы өлкөдө медиа эркин эмес. Freedom House Азербайжан жана Орусияда сынчыл көз караштагы медиага басым күчөгөнүн белгилейт. Борбор Азиядагы жумуриятттардын 5 тең, анын ичинде Кыргызстанда эркин эмес деген топко кошулган. Түркмөнстан менен Өзбекстан Түндүк Кореядан мурунку эле акыркы орунда турат. Ошентсе да Ооганстан, Шри-Ланка сыяктуу өлкөлөрдө маалымат каражаттарынын эркиндиги жаатында жылыштар байкалган. Чек арасыз кабарчылар уюму да жаңы баяндамасында сөз эркиндигинин глобалдык көрсөткүчү буга чейин болуп көрбөгөндөй деңгээлде төмөндөгөнүн билдирди. Ага авторитардык режимдер менен катар демократия үлгүсү деген өлкөлөр да салым кошуп жатканы айтылат. Парижде жарыяланган дүйнөдөгү пресса индексинде АКШ мурдагыдан 2 орун артка жылып 43-чү орунга түшкөн. Буга президент Дональд Трамптын журналисттер менен уланып жаткан кайым айтышуусу себеп болду. Рейтингте сөз эркиндиги начар деген өлкөлөрдүн катарына Орусия, Казакстан, Тажикстан кирет. Кыргызстан былтыркыдан 4 орун артка кетип 89-чу позицияда жана көйгөйлүү өлкөлөрдүн тизмесинде. Ал эми Өзбекстан менен Түркмөнстан сөз эркиндиги өтө начар деген тизмеде кала берүүдө. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитетинин маалыматы боюнча өткөн жылы 259 журналист абакка түшкөн. Бул акыркы 27 жыл ичиндеги эң жогорку көрсөткүч. Соңку 5 жылда дүйнөдө 332 журналист өлтүрүлгөн. Алардын көбү ар кайсы аймактарда уланып жаткан согуштук аракеттерди чагылдырып жүрүшкөн.
Дал ушул маалыматтарды эми студияда кененирээк талкуулайбыз. Биз талкуубузду Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Томас Кенттен баштасак. Mr. Kent, welcome to our studio.
Thank you.
Кент мырза, алда баяндамада айтылгандай, журналисттердин укугуна жана демократиянын абалына байкоо салган 3 негизги уюм дүйнөдөгү басма сөз эркиндигинин абалына тынчсыздануу билдирип чыгышты. Мисалы, Freedom House'тун баяндамасын алсак, бул уюм дүйнөдө пресса эркиндиги соңку 13 жылдагы эң төмөнкү чегине түшкөнүн белгиледи. Мындай учур журналисттер үчүн канчалык кабатырлануу жаратат?
Албетте, бул журналисттер үчүн гана эмес, коомчулук үчүн да оңой эмес учур. Себеби журналисттер эркин иштей албаса, анын кедергиси алардын окурман көрөрмандарына тиет. АКШнын мурдагы президенти Барак Обама айткандай, эгер фактылардын чын бышыгын биле албасаңыз, ынанымдуу маалымат ала албасаңыз, анда эмне үчүн күрөшүп жатканыңызды деле билбейсиз, эмне үчүн жашап жатканыңызды билбей калышыңыз мүмкүн. Андыктан так маалымат алуу өтө маанилүү. Мурда өкмөттөр прессага кысым жасаган учурлардан азыркы кырдаалдын айырмасы бар. Негизги айырма азыр бизде социалдык тармактар бар. Бийликтер салттуу журналисттерди канчалык көбүрөөк кысымга алган сайын, көбүрөөк маалымат социалдык түйүндөргө чыга баштайт. Блогдор, видеоблогдор сыяктуу нерселер колдонулат.
Speaking about government attitudes towards
өкмөттөрдүн журналисттерге мамилеси тууралуу маселени улантсак, прессага байкоо салган 3 эл аралык уюм тең басма сөз эркиндигин бир гана авторитардык өлкөлөрдө эмес, демократиянын үлгүсү саналган мамлекеттерде да чектөөгө туш болгонун бир ооздон белгилешти. Батыштагы демократиялык өлкөлөрдө пресса эркиндиги эмне үчүн кыска убакытта аярлуу абалга түшүп калды?
In Western democracies.
Well, first of all, I think it's important to understand that medium freedom is
мамлекеттеринде басма сөз эркиндиги толугу менен жоголуп кетпегенин түшүнүшүбүз керек. АКШда, Батыш Европада, Азиядагы өлкөлөрдө маалымат каражаттары мурдагыдай эле иштеп жатат. Маселен, Американын конституциясы прессанын эркиндигине кепилдик берет. Бирок журналисттерди өкмөттүн сын пикиринен сактабайт. Андыктан сынга кабылуу менен укуктардын чектелгенинин ортосунда айырма бар. Көпчүлүк өлкөлөрдө медиа кадыресе эле иштеп жатат.
The media continues to operate as always.
I understand. Let's ask.
Түшүнүктүү, Бишкектеги экспертибизге кайрылсак.
Гүлнура, сизге суроо бергим келип жатат. Мына Кыргызстан быйыл да Freedom House уюмунун жылдык баяндамасында маалымат каражаттары эркин эмес өлкөлөрдүн тизмесине кирди. Чегер арасы кабарчылар уюму болсо, Кыргызстандагы сөз эркиндиги бир жыл ичинде 4 орунга артка кеткенин, быйыл 89 орунга түшкөнүн билдирди. Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы улам начарлап баратышынын башкы себептери эмнеде?
Хороший вопрос. Я думаю, что международные организации правильно...
Жакшы суроо. Эл аралык уюмдар Кыргызстандагы кырдаалдын өзгөрүп бараткандыгын туура байкашкан. Азыр чын эле маалымат каражаттарынын эркиндиги улам чектелип, азайып баратат. Адатта сөз эркиндигине биринчи кезекте күчтүү жарандык коом кепил боло алат. Азыркы учурда кыргыз коомчулугунда жарандык активисттердин добушу угулбай пастап калды. Жалпы коомчулукта, жарандык коомдо да маалымат каражаттарынын ролу, таасири боюнча туура түшүнүк калыптана элек. Мамлекеттик маалымат каражаттарында бийликтин пропагандасы күчөдү. Аларды уккан эл арасында сөз эркиндигин, көз карандысыз прессаны баалагандар азайууда. Журналисттердин өз жазгандарын цензуралоо, жазган темаларын, аларды чагылдыруу жагынан чектөө жүрүп жатканын көрүп турабыз. Бийликтер миллиондогон акча доолап журналисттерди сотко берип жаткандыктан маалымат каражаттары бирдеме жазардан мурун катуу ойлонуп калышты.
Сумма исков могут позавидовать даже самые ведущие мировые СМИ.
Ооба, угуп көрүп атабыз. Рахмат Гүлнура, биз талкуубузду улантабыз. Ага чейин ушул Кыргызстандын бийликтери ар дайым бизде жарандык коом күчтүү, сөз эркиндиги бар, ушулар биздин башкы жетишкендигибиз деп кайталап келишет. Эки инкылаптын артында кыргыз маалымат каражаттары салыштырмалуу эркин деп эсептегендер азыр да бар. Ушундай пикирин Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов Азаттыкка билдирди.
Эми бүгүнкү күндө менимче бирөөнү дагы эч ким чектеген жокко деп ойлойм. Мына гезит, канча сандаган гезиттер чыгып атат, канча сандаган азыр радиостанциялар, интернет сайттар. Менимче бирөөнү да эч ким чектеген жок. Баары тең каалаган сүйлөп атат го деп ойлойм да. Мына кайерде чектөө бар? Муну дагы мен ойлоп атам. Мен эмне үчүн ушундай айтып атам, кандай чектөө бар деп? Себеби мен ошо өткөн созувда, өткөн президенттин мезгилинде яра оппозицияда мен болгом. Көрбөгөн кордуктун баарын көргөм, башыман өткөзгөм. 80ге чыккан апама да иш козгогон ал мезгилде. Ушундай да эмелер болгон. Сөз эркиндиги деген сүйлөтчү эмес бизди. Бир дагы телевизордо көрсөтчү эмес. А бүгүн андай жок го. Мына ОТРКда да көрсөтүп атат. Кандай гана оппозициялык каналдар болуп атат. Мунун баары тең мен ойлойм, сөз эркиндигин эч ким бууганда жок, бөгөттө койгон жок.
Социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов Кыргызстандагы сөз эркиндиги тууралуу өз пикирин билдирди. Mr. Kent, I would like to raise another interesting issue.
Кент мырза, маселенин дагы бир өңүтүнө токтолгум келип жатат. Журналисттерди коргоо комитетинин соңку баяндамасында дүйнөдө фейк ньюз же жалган маалыматтардын көбөйгөнү, ошондой эле мамлекеттик пропагандынын, өзгөчө орус пропагандасынын өскөнү айтылат. Мындай жалган маалыматтар жана мамлекеттик пропаганда маалыматтын ынанымдуулугуна жана көз карансыз журналисттер ишмердүүлүгүнө, ишенимдүүлүгүнө канчалык шек келтирип жатат, айрыкча батыш өлкөлөрүндө.
Батышта өтө көп жалган маалымат пайда болууда. Алардын көбү кайдан келип жатканын билебиз. Узак мөөнөттү алып караганда бул анчалык маанилүү болбойт. Себеби чындык дайыма ачыкка чыгат. Тактикалык жактан кыска мөөнөттө жалган маалыматтар адамды чаташтырып кое алат. Анын зыяны чоң. Себеби ал толугу менен нигилистик абалды жаратып коет. Мындай кырдаалда чындыкка ишеним калбай, чындык урматталбай калат. Маалымат курал катары колдонула баштайт. Бул батыш өлкөлөрүнүн мүнөзү болбогон көрүнүш. Бизде чындыкка карата ар дайым урматтуу болгон. Айрым учурда жалган маалыматтарды тараткан адамдар бардык нерсе пропаганда, объективдүү журналистика жок. Биз да, силер да пропагандасыңар деп айтышат. Биз муну четке кагабыз. Жашоодо объективдүү чындык деген түшүнүк бар. Менимче эл чындыкты билет. Эл алдап жатканды да сезет. Чындык корголуш керек.
Катардагы жаранды алсак, мисалы ал кайсы маалымат жалган экенин, кайсы маалымат чын экенин кандай жолдор менен, кандай ыкмалар менен аныктай алабыз?
Биринчиден, жалган маалымат өтө көп экенин түшүнө билүү керек. Анын коркунучунан кабардар болсоңуз, иштин жарымы жасалган болот. Эң мыктысы эл кабарды текшере алышат. Аны кылуу интернет жана социалдык тармактардын заманында өтө оңой. Сиз көргөн керемет. Өзгөчө кабар бир же бири бирине байланышы бар, бир эки булактан гана келип жатабы? Же элдин баары ал жөнүндө кеп кылып жатышабы? Бир канча маалымат булактарын карап чыккандан кийин сиз аны бардык жерден көрсөңүз, ал маалымат чындыкка жакын деп айтууга негиз пайда болот.
Дал ушул маселе боюнча Гүлнур Төрөлиева медиа экспертке кайрылгым келип жатат. Мына Кыргызстанда фейк ньюз же жалган маалымат жана мамлекеттик пропаганда маселеси сиздин оюңузча канчалык курчутурат? Бизде да шайлоо жакындаган сайын ушундай коркунуч күчөп жаткан жокпу?
Но мне кажется, нужно отличать важные вещи. Это то, что есть.
Менимче, биз чынчыл жана жалган маалымат, жоопкерчиликтүү жана жоопкерчиликсиз журналистиканы айырмалай билишибиз керек. Кыргызстанда азыр элдин көбү маалыматты мамлекеттик же бийликтегилерге жакын телеканал, радиолордон алып жатышат. Мамлекеттик пропаганда катуу иштеп жатат. Жалган маалымат болбосо да, бир жактуу маалымат болушунча кетип жатат. Жалган маалымат көбүнчө интернеттеги социалдык тармактар аркылуу жайылтылат. Журналисттер даярдаган кабарлар текшерилет, такталат. Бирок атайылап бир жактуу кылып бериши мүмкүн. Мындай шартта элдин медиа сабатын жогорулатып, чындык менен жалганды ажырата билүүнү үйрөтүү зарыл.
Учить их отличать эти новости от других.
Рахмат сизге, Гүлнура. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы басма сөз эркиндигинин чоо жайын Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Томас Кент менен талкуладык. Thank you very much. Ошондой эле Бишкектен биз менен түз байланышта медиа эксперт Гүлнара Төрөлиева болду. Гүлнура, сизге чоң рахмат.
Кубат Касымбеков алып барган биз жана дүйнө берүүсүн бир нече саамдан кийин улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Чоң Алайда 700 ашуун жаран чатырларга көчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Сириядагы коопсуздук зоналары АКШ учактары үчүн жабык болот, деди Орусиянын Сирия боюнча Казакстандагы сүйлөшүүлөрүндөгү өкүлү Александр Лаврентьев. Ооган Пакистан чегиндеги кагылышта өлгөндөр саны 6га жетти. Бүгүн таңда башталган атышуу үчүн эки тарап бири бирин айыптоодо. Таджикстан быйыл өлбөс полк жүрүшүн өткөрбөйт. Ал эми Кыргызстанда согуштун 647 ардагери калды. Эми кезек биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүндө жана сөз анын алып баруучусу Кубат Касымбековдо.
Казакстанда адамдарды жарандыктан ажыратуунун бийлик үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрү каралган жаңы мыйзам кабыл алынган турат. Өкмөт жактырган бул долбоор өткөн аптада парламентке келип түштү. Адам укугун коргоочулар бул мыйзам эми саясий максатта да колдонушу мүмкүн деп чоочулашууда. Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө азыр Казакстанда эле эмес, КМШнын айрым башка мамлекеттеринде да тенденцияга айланчуда болуп турган мына ушул маселеге кайрылабыз. Студиябызга Азаттын борбор айза боюнча талдоочу Мерхат Шарипжан келмекчи. Анда эмесе биз оолу Казакстанда көтөрүлүп жаткан демилгенин чоо жайын Элиза Кененбаевадан угалалы.
Необходимо принять решение. Прошу.
Казакстандын өкмөтү бир добуштан жактырган мыйзам долбоору бийлик үчүн казакстандыктарды жарандыктан ажыратууга өбөлгө берген кылмыштардын узун тизмесин камтыйт. Талаштуу документ кабыл алынып, күчүнө кирген шартта казакстандыктар эгер геноцидке, экоцидке, сепаратисттик жана экстремисттик аракеттерге, терроризм жана куралдуу жаңжалдарга эле эмес, конституциялык түзүлүшкө шек келтирди, президенттин өмүрүнө кол салууга, күч менен бийликти басып алууга, ага чакырык жасоого барды деп табылган күндө да кылмыш жоопкерчилигине гана тартылбастан жарандыгын жоготуусу да мүмкүн.
Никакой политической здесь подоплёки нет.
Бул жерде эч кандай саясий жүйө жок. Саясий маселелер менен да эч кандай байланышы жок. Сөз террористтик ишмердикке аралашкан адамдардын Казакстанга кайтып келип, экстремисттик идеясын жайылтышына жол бербөө жөнүндө жүрүп жатат.
Казахстан и распространяет свою идеологию здесь, в Казахстане.
Министрдин түшүндүрмөсүнө караганда, Казакстандын кылмыш жаза кодексине өлкөнүн өтө маанилүү кызыкчылыктарына оор зыян келтирүү деген жаңы түшүнүк киргизилип жатат. Адамды жарандыктан ажыратууга негиз болуучу кылмыштардын тизмеси мына ушул түшүнүк астында каралмакчы. Бирок ошол эле учурда өтө маанилүү кызыкчылыктар деген аныктаманын өзү юридикалык тактыктын эл аралык принциптерин бузбайбы деген суроо чыгууда. Расмий Астананын мыйзамдык жаңы демилгеси анын чоо жайы билингенден тарта эле адам укугун коргоочулар менен жарандык активисттердин сынына кабылып жатат. Алар эң ириде кылмыш кодекстин адамды жарандыктан ажыратууга жол ачкан беренелери саясий максатта колдонулабы деп кооптонушат.
Статьи, связанные с различного рода призывами.
Конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө чакырык же экстремисттик, террористтик аракеттер деген беренелер бизде саясий максатта колдонулушу толук мүмкүн. Келгиле эстеп көрөлү. Бизде мына ушундай эле беренелер менен жаңы өзүн окуясы учурундагы лидерлер жоопкерчиликке тартылбады беле? Эми ошол беренелерге жарандыктан ажыратуу боюнча жаңы чара кошулса, ал саясий максатта пайдаланылуусу мүмкүн. Мында эч шек жок.
В политических целях, какие тут сомнения?
Казакстандык укук коргоочулар менен активисттер адамды жарандыктан ажыратуу тоталитардык доордогу түшүнүктөргө кайтуу экенин да эске салышууда. Мурдагы СССРдин баш мыйзамы боюнча адам жарандыктан мамлекеттик чыккынчылык үчүн кол жуучу. Казакстан бул идеядан алгач 1993 жылкы конституциясында баш тарткан эле. Коңшу өлкөдө акыркы конституциялык реформа быйыл март айында жүргүзүлдү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казакстанда адамдарды жарандыктан ажыратуу маселесин эми студиябызга келип калган борбор азия боюнча азаттыктын талдоочусу Мерхат Шарипжан бар. Саламатсызбы? Бир суроо жаралат мында. Казак парламентинде Нур Отан партиясы көпчүлүктү түзөт. Муну эске алганда дал ушул өкмөттүн долбоору, мыйзам долбоору кыйынчылыксыз эле өтчүдөй болуп турат. А бирок бул маселе боюнча пикирлер бир кылка эместигин көрүп жатабыз. Өкмөт мында саясат жок, коопсуздук эле максатын көздөйт десе, активисттер болсо саясат бар, чыйкыл саясат деп жатат. Өкмөт бул маселени эмне себептен алып чыкты? Кандай максат менен алып чыкты сиздин оюңузча?
Бул жерде тек гана террорлук аракеттерге барган азаматтарга байланыштуу заң эмес, бул мыйзам эмес. Бул жерде эң маңыздуусу Казакстандын туңгуч президентине казакстандык жасаган адамдар. Оган коса Казакстандын өмүрлүк маңыздылыгы бар мүддөлөрүнө закым келтирген адамдарды жарандыктан ажыратуу маселеси деген жазылган. Оган назар аударсак, бул жерде арине саясат бар деген сөз. Бул Совет Одагынын кезинде мына Солженицын, не болмаса Иосиф Бродский сыяктуулар, диссиденттер чет элге кеткенде бирден эң биринчи маселе, эң биринчи кадам Совет Одагынын бийлиги ал кезде сол азаматтыктан ажыраткан болатын. Казыр мени Мухтар Аблязов сыяктуу саясаткерлер чет элде жүрүп, мурунку банкир казыр Назарбаевдин эң негизги каршыласы. Бул таяуда бир нече ирет мамилеме жасады. Аблязов мырза казыр Европада жүргөн адам. Мен Назарбаевга каршы саясий партияны кайтадан түзөм деп демократиялык таңдоо партиясын тагда кайтадан жандандырамын деп мамилеме жасады жана 3 жылдын ичинде Назарбаевди кетирем деген бир уран тастады. Буга байланыштуу баарын мунун эсепке алып отурсак, бул заңдын саясий астары бар деп болот.
Демек, Казакстанда бир жаранды жарандыктан ажыратты, аттуулдуктан ажыратты дейли. Аттуулдуктан ажыраткан жаран эмне болот? Ал каякка барат? Жөнүн кайсы жерине батат?
Энди бул саволдор коюлду. Мына Казакстандын расмий адамдары биринчи ирет мамилеме жасады. Мындай жагдайда мындай адамдарга жай күбөлүк берилет. Булар Казакстанда өмүр сүрүп жатат, не болмаса абактыда, не болмаса босонтта жүрүп жатат, бирок алардын азаматтыгы болмайт. Булар жай мисалы Казакстанда тұрақты тұрғын ретінде тұра береді деген.
Демек ешқандай бір жардамды болбайды, социалдық бір пакеттер де болбайды ал адамдарға.
Солай көрінеді.
Біз талқылаудамыз, мәселен дағы бір үңітінде қайырыла кетсек, жарандықтан ажыратуны мыйзамдаштыру Қазақстанда емес, ескі Совет аймағының басқа да өлкелерінде қаралуда. Алсақ, Орусияда президент Путиндің өткен айдағы демилгесінен кейін мемлекеттік думаға ұшында мыйзам долбыру ұсынылды. Анда терроризм бойынша айыпталғандарды орыс жарандығынан ажырату қаралған. Бұл мәселе өткен айда Санкт-Петербург метросындағы жардырудан кейін көтеріліп жатады. Қырғызстанда да конституцияның жаңаланған 50-ші беренесі адамды жарандықтан ажыратуға мүмкіндік берген анықтамаменен толықталған әле. Бұл өзгертудің маңызын бізге конституциялық палатаның мұрдағы судьясы Клара Сорынқұлова шешімлеп берді.
Бұл жерде қандай учурларда, қандай негіздерде жарандығынан ажыратылғаны мыйзамдарда көрсетіледі деп қойғанда, анан эми азыр мыйзамдарда қандай қылып киргизишет? Бул азыркы учурда мен үчүн белгисиз болуп турат, бирок буга чейин эле конституция ушул берене киргенге чейин эле 2016-жылы август-июль айында жарандык жөнүндө мыйзамга, конституциялык мыйзамга өзгөрүү кирген. Ал жерде башка мамлекеттерде согушка катышкандар жана террористтик экстремисттик иш аракеттерге аралашкан жарандар жарандыгынан ажыратылат деп көрсөтүлгөн. Бирок укуктук жактан алганда жарандыктан ажыратуу бул деген кандайдыр бир кылмыш үчүн кошумча жаза катары колдонуш керек да. Ошон үчүн менин оюмча бул сөзсүз түрдө жазык кодексине кириш керек.
Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулова болду. Мирхат мырза, өзүңүз уккандай, ушу жарандыктан ажыратуу маселеси бир гана Казакстанда эмес, КМШнын башка аймактарында да кездешет. Мисалы Молдавияда, Татарстанда, анан Орусияда да көтөрүлүп жатат. Бирок Орусияда Казакстандан айырмаланып бир катар айырмачылыктар бар, анткени бул берене конституцияга кирген эмес. Сиз Казакстанда анан Орусияда көтөрүлгөн ушул демилгенин айырмасын кандай көрөсүз? Кандай айырмачылыктар бар?
Бул жерде Ресей президенти Владимир Путин таяуда гана теледидардан сөйлөгөн сөзүндө булай деди. Ресейдің азаматын азаматтықтан, яғни жарандықтан ажырату мүмкін емес, өйткені Ресей конституциясы бойынша бұған ешқандай жол берілмейді. Бірақ басқа өлкенің жараны болып, кейін Ресейдің азаматтығын, яғни жарандығын алған адамдар террорлық әрекеттерге бет бұрса, ондай жағдайда олардың азаматтығын айыру жөнінде мәселелер көтерілуі мүмкін. Бұл халықаралық практикада солай. Ол тек қана Ресейде емес. Бұл мәселе бұл жерде қисынға келмейтін нәрсе бір нәрсе. Адам баласы туғанда оның кіндік қаны сол жерге тиген, тамған жер, оны ешкім ажырата алмайды.
Бұл Біріккен Ұлттар Ұйымының декларациясында да жазылған.
Әрине. Демек бұл жерде біз қандай жарандар туралы сөйлеп отырмыз? Мына Ресей болсын, Еуропа одағына кіретін елдер болсын, Америка болсын, Канада болсын, дамыған елдерде тек қана сол өлкелердің жарандығын алған адамдар басқа өлкелердің, басқа мемлекеттердің адамдары болып, солардың жаңағы азаматтығын, яғни жарандығын алған адамдар, олар азаматтығынан ажыратуға болады.
Мүмкін. Ушул практика жарандықтан ажырату мәселесі батыш өлкелерінде көтерілген. Мысалы, Францияда бір қанша чабуылдардан кейін, террорлық чабуылдардан кейін бұл мәселе көтеріліп, бірок уудудан кейін қайра мәселе өтпей қалған эле. Канадада дагы ушул сыяктуу маселелер көтөрүлүп жатат. Сизде ушу дүйнөлүк масштабта алганда жарандыктан ажыратуу маселеси ишке ашып кеткен ийгиликтүү же ишке ашпай калган дагы кандай учурларды алардын өзгөчөлүгүн айтып бере аласыз?
Бул жерде мына Канада, Австралия, Америка Курама Штаттарын алсак, бул иммигранттардын өлкөлөрү. Бул жерде адам баласы кирип ресми түрдө, заңдуу түрдө мыйзам боюнча азаматты алган жагдайда ол оның сол өлкөлөрдө туып өскөн адамдардан ешкандай айырмачылыгы жок, укуктары бирдей. Тек гана бир айырмачылыгы президенттикке өзүн ұсына алмайт. Болду. Демек олардын укуктары катты корголуп турат. Сондуктан оларды азаматтан айыруу өтө кыйын жагдай. Мәселен, бир гана мисал, Америка Курама Штаттары Джон Демьянюк деген адамды азаматтығынан ажыратты. Демек, бұл жағдай бірнеше жыл бұрын болған. Демьянюк деген ақсақал кезінде концлагерде немістердің Совет одағының адамдарын қинап, сол жерде Иван Грозный деген атаққа ие болған дегенде, оның өзін ажырату өте қиынға соққан. Бұл оңай емес. Ал енді мүмкіндік болған өзінде, ол тек қана Францияда да солай. Тек қана бұрын Францияның құрамында болған, яғни қоластында болған араб не болмаса африкалык элдеринен келген адамдар
башка жарандыгы бар.
Бар. Не болмаса о жарандыкты тастап, Франциянын жарандыгын кайтадан алган, жаңадан алган адамдар болсо, аларды айыруу мүмкүн, анын өзү өтө кыйын.
Эми дал ушул жарандыктан ажыратуу маселеси парламентте кабыл алынгандан кийин кандай өзгөртүүлөр кирген дагы көрөт болушубуз керек. Ага албетте Азаттыктын кабарчылары көз салып турмакчы. Рахмат сизге Мирхат Мырза. Студиябызда Азаттыктын Борбор Азия боюнча талдоочусу Мирхат Шарипжан болду.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн кесиптешим Кубат Касымбеков жүргөздү. Ал эми Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн мен Лиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.